Háttvirtur 5. þingmaður Suðvestur kjördæmis Willum Þór Þórsson svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Lilju Rafney Magnúsdóttur fyrir spurningarnar og þetta eru stórar spurningar í svona ljósi umræðunnar og fyrst að heilbrigðiskerfinu. Ég hef auðvitað þarf að skoða þær tölur sem eru lagðar fram hér fyrir okkur í fjárlögum og það hefur sannlega verið sett aukið fé í Landspítalanum. En nú ætla ég ekki að halda því fram að við þurfum ekki hér nýtt sjúkrahús. Ég ætla ekki að halda því fram að það þurfum ekki hér milljarð eða tvo eða ég treysti mér einfaldlega ekki til þess að leggja dóm á það. Ég fagna þessu viðbótarframlegi sem á að setja í þá greiningu. Ég treysti mér næstuði til að fullir það að spítalan er vel rekin. Ég hef ekki lagst yfir allar tölur, það hef ekki allar tölur tiltakar. Ég bara treysti þeim því fólki sem eru að vinna að þessum málum. Við eigum hér frábært fagfólk og rekstraðila á þessu sviði og sem hafa staðið sér frábærlega við mjög erfiðar aðstæður. Einn eða tveir eða þrír milljarar, ég hef bara ætlast til þess að við náum sátt og samkomulegi það. En það er sannarlega, svo ég leggji áherslu á það, búið að bæta verulega í til heilbrigðismála og hérna, ég ætla nú ekki að þreita háttvirtan þingmann á því að lesa upp þær tölu, hérna, hún er fullilega kunnut það. Varðandi eldri borgara og öryrkja, þá segir það sama, við erum hér að ræða fjárlögin og þessar kröfur hafa legið fyrir og ég sagði hér áðan í minni ræðu, ég biðla til hæstvirtar ríkisstjórnar að ná samkomulagi við þessa hópa og sátt og horfi til þessara krafna sem að lagðar eru fram í fyrsta lagi að hér munu laun ná lágmarkslaunum hér fram í tíman 2018-19 og svo verður að skoða þessa kröfu í ljósi laga almannatryggingar afturvirkni.